Jestli máte Bible u sebe, Skutky 5, můžete tam otočit. Než začneme, tak vám řeknu pár věcí. Jedna z nich je, tohle je, my tomu říkáme společná bohoslužba, protože se tady setkáváme, jak říkal Viktor Šumperk, ale moc dohromady. Ve skutečnosti jsme do nějaké míry, oficiálně určitě, ale do nějaké míry jsme jeden sbor na více místech, na dvou místech. A chceme tady tuhle akci, kterou děláme dneska, kde se společně sejdeme, chceme dělat každý rok. Nemusí to být nutně každý rok v Šumperku, možná se potkáme příští rok v Olomouci, ale každopádně chceme se spolu setkat a trochu nastartovat ten rok tím, že si společně řekneme, co je důležité a na co se chceme společně zaměřit. To bude taková naše společná akce, kde chceme, aby všichni byli, všichni naši členové, aby tam byli. A říkám, může to být v Šumperku, v Olomouci, možná to bude zapadat v Brně nebo na nějakém jiném místě. Každopádně, každý rok to chceme dělat. A pak máme nějaký další společný akce, který chceme, aby tam byli, nebo někteří z vás, aby tam byli. Je to například kazatelská víkendovka, která bude v listopadu. Jste chlapi, který přemýšlí o tom, že byste se chtěli zlepšit v kázání nebo růst v tom, jak poslouchat kázání, tak na konci listopadu bude jako každý rok společná kazatelská víkendovka. Děláme taky tenhle rok poprvé konferenci pro ženy. Jestli jste ženy, tak jste tam vítaní. I když asi nejste přihlášení, tak příští rok. Tenhle rok už máte smůlu. Ale děláme i konferenci pro muže společně s kuřímským sborem. Jestli jste chlapi a nejste tam přihlášení, tak doporučuji, několik z nás tam pojede zároveň. Přemýšlíme společně s klukama v Olomouci, jak dělat něco víc společně, kde budeme vzdělávat všechny naše vedoucí, nejenom ženy, nejenom muže, ale všechny lidi, kteří mají zájem o to něco víc nebo jsou v nějaké pozici vedení. Přemýšlíme, jak společně dělat něco víc, kde můžeme se vzdělávat jako vedoucí dohromady. A to chystáme, to teprve bude. Takže to jsem chtěl říct, takže teďka Skutky 5. My budeme pokračovat v sérii, ve které jsme tady na kostele Jinak v Šumperku. Já jsem přemýšlel, že udělám něco speciálního tenhle rok, tenhle den, proto aby jsme vykopli nějak společně tu naši vizi, ale Skutky 5, ta pasáž, kde bychom byli tuhle neděli, je výborným místem pro to a nemusel jsem vymýšlet něco nového. Takže si máte tyhle Skutky 5 od 17. verše dneska. A co se děje ve Skutcích 5 je následující. Církev vznikla, jo? Skutky, kniha Skutků je o začátcích církve. Církev vzniká a vzniká tak, že náboženští experti jsou naštvaní, zkouší překazit to, co se děje, apoštoly dávají do vězení. A ten následující text, který budeme mít před sebou, je podobný. Apoštolové mluví, zázraky se dějou, církev roste a lidem se to nelíbí. A když jsem studoval tenhle text, tak jedna otázka, která mě napadla hnedka ze začátku, když jsem se do toho textu pustil a přemýšlel jsem, jak může tenhle text mluvit k nám, byla tahle otázka. Jaký bitvy si vybereme v životě, že budeme bojovat? Hodně z nás jsme v práci, jsme ve školách, jsme kdekoliv, jsme doma s dětma. Máme jen určitý množství energie, máme jen určitý množství času, máme jenom určitý množství prostředků. Co je pro nás to místo, o kterém se rozhodneme, tak to, za tohle mi to stojí, abych tam dal sám sebe, abych tam opravdu investoval. Já mám docela rád knížky a jednoho autora, který mám hodně rád, jmenuje se Stephen King, asi ho většina z vás znáte, píše různý horory a thrillery a ne všechny jeho knížky jsou dobrý. Jedna knížka, kterou jsem četl minulý rok, která byla jedna z nejhorších knížek, co jsem kdy četl, jmenuje se Pohádka. Nebyl to horor, ale začíná celkem dobře. Je to o tom, že kluk najde v takové stodole u souseda najde vstup do kouzelné země. Okay? To je asi ta první třetina knížky, je to fakt zajímavý. A pak zjistíme, že v té kouzelné zemi, to je spoiler, ale to nevadí, protože to stejně nečtete, tuhle knížku. Zjistíme, že v té kouzelné zemi, tam jsou sluneční hodiny, na které když někoho posadíte, tak můžete ho vrátit v čase a můžete ho vrátit třeba o 20 let mu život zpátky. A celá ta premisa té knížky je, že on ten soused má starého psa, který má asi 18 let, nebo kolik, já už nevím. Prostě umírá ten pes a ten kluk se zamiluje do toho psa a rozhodne se, že obětuje svůj život, aby tomu psovi vrátil 10 let zpátky. A já jsem v té třetině knížky řekl, tak tahle knížka mě absolutně nezajímá. Protože, jestli ta knížka bude úspěšná a tomu psovi se vrátí 10 let, tak to pro mě není žádná výhra. Okay? Já nemám rád psy moc. Když čtete knížku, tak za prvé, buď chcete vidět, jak to dopadne, že čtete knížku proto, abyste se dozvěděli, jestli tam je nějaký tajemství na konci, které se snažíte vyřešit, nebo vás hodně zajímá, jestli se dají ty dva dohromady, nebo jestli toho skutečně toho člověka někdo zachrání. A celá ta knížka o tom byla, jestli ten pes přežije nebo ne. A nic v té knížce by mě nemohlo zajímat míň, než jestli tady tenhle pes přežije nebo ne. Každopádně pro toho kluka v té knížce, který má 17 nebo kolik měl, tak ještě jako nevěděl moc. Pro něj to byla otázka života a smrti. On byl schopen obětovat něco pro psa. Já vím, že tady jste někteří lidi, co máte rádi psy. A možná je oblíkáte na Vánoce, já nevím, co to není pro ně schopni obětovat věci. Děti jsou lepší, pořiďte si děti. Každopádně, jaký bitvy si v životě vybereme, za co jsme schopni bojovat, na jakých kopcích jsme připraveni zemřít. A tohle je pro věřící nebo nevěřící. Že? Jestli se nevěřící tady, tak vy máte stejně času, máte 24 hodin každý den, máte energii podobnou jako my. Za co vy jste ochotni zemřít? Za co vy jste ochotni hodně investovat? Bojovat do krve. A zdá se mi, proč to mluvím hnedka na začátku, zdá se mi, že jedna epidemie, jedna nemoc, která se dostává nejen do naší kultury, ale pomalu se dostává i do církve, je, že jsme budeme připraveni umřít na špatných kopcích. Že začneme řečit strašně, pro nás si budeme myslet strašně důležité věci. Budeme řešit, jestli Babiš nebo Fiala, jestli tenhle nebo tenhle, jestli se očkujeme, neočkujeme, jestli tahle blbost nebo tahle blbost. Hejka, sami o sobě nejsou nutně špatné věci nebo nedůležité věci, ale začneme tyhle všechny věci řešit na úkor důležitějších a dostanou se ty důležitější do pozadí. A apoštolové tady jsou, tenhle text pokračuje tím, apoštolové dostali zákaz vyučovat, oni vyučovali v chrámu, kde se shromáždilo nejvíc lidí, oni dostali zákaz vyučovat, dokonce vsadili do vězení, aby jim řekli, my nechceme, abyste vyučovali dál. A co vidíme tady je, že se vrátili do toho chrámu a začali dělat to stejné, za co je předtím vsadili do vězení a stane se tohle. A dneska budu mít 5 bodů. A první bod, jestli si píšete poznámky, je tenhle. Pro nás křesťan, jestli budeme skutečně následovat Ježíše, tak bude tlak přestat. Okay, to je můj první bod, bude tlak přestat. 17. verš říká tohle. Takže apoštolové jsou v chrámu, vyučujou, lidi jsou uzdraveni, zázraky se dějou a tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana Saduceů, židovská sekta, byli naplněni žárlivostí. I vstáhli ruce na apoštoly a vsadili je do veřejného vězení. Jo, tohle se děje znovu. Apoštolové vyučujou, uzdravují lidi, zázraky se dějou. A teďka ten text nám říká, velekněz, okay, to je ten největší náboženský kápo, by se dalo říct v Izraeli, a Saduceové, což jsou taky bohatí skeptici. Jo? Saduceové tam byli hlavní židovské sekty v Jeruzalémě, možná z evangelií, jestli jste víc věřící, tak to znáte. Byli tam farizové, ty hodně dbali na zákon a u lidí byli z nějakého důvodu hodně populární. A pak tam byli Saduceové, což byli spíš takový bohatí aristokrati, spíš skeptici, nevěřili na vzkříšení, nevěřili na anděli, spíš prostě taková náboženství, měli pro ně jako taková politická věc. A tihle byli naštvaní. A nebylo tak, že by kázali něco, čemu nevěřili. Ten text nám říká, že oni byli naštvaní kvůli čemu? Protože byli naplněni žárlivostí. Oni byli naštvaní, protože tady jsou nějací borci neučení, chudí, a lidi je poslouchají víc než je. A co uvidíme ve skutcích a co začínáme vidět už tady, že evangelium a to zvěstování evangelia bude mít odpor, bude vytvářen tlak přestat kázat, mluvit, nenutně, protože by to lidi považovali za nepravdivý, ale za nebezpečný pro ně. Jo, Saduceové znovu, bohatí skeptici, nevěřili na vzkříšení, na anděli, ani moc na zázraky, nestačí, že se jim to děje přímo před očima, nebyli naplněni úžasem jako prostý lid, ale byli naplněni žárlivostí. Okay, tohle jsou přední teologové té společnosti. A místo nějakého dobrého teologického argumentu, místo toho, aby začali kázat oni, hledali způsob, jak jim zavřít pusu. A než se pustíme dál, tak tohle je důležité vědět. Okay, hodně z nás bude mít, když se odvážíme, okay, smutná statistika, V Americe, když se dělá statistika o tom, jak moc věřící sdílejí svoji víru, tak často to dopadá takhle ani jednou za posledních 5 let. Takže když se stane zázrak a budete sdílet s někým svoji víru, ať už se svojí rodinou, nebo se svým kamarádem, nebo se svojí skupinou, tak poznáte, a to je důležité to vědět hnedka na začátku, že hodně kritiků, hodně skeptiků křesťanství nemají jenom intelektuální problém s křesťanstvím, ale často emocionální problém. Protože to není pro ně, jestli je křesťanství pravda nebo ne, ale jestli je křesťanství pravda, tak to hodně znamená. Tak to znamená, že třeba pro někoho, že musí přestat spát se svojí přítelkyní. Jo? A to je pro někoho důležitější než pravda nebo lež. Pro někoho to znamená, že ten člověk, který mu v minulosti ublížil a říkal o sobě, že je křesťan, tak možná v něčem měl pravdu a to nejsem schopný uznat. Jestli tohle je pravda, tak já, jestli tomu budu věřit, tak budu vypadat jako hlupák před lidma, který já respektuju. A většinou je to emocionální problém, který lidi mají a který je těžký rozpoznat než intelektuální problém. A jenom když budeme přemýšlet, že lidi z křesťanství mají jenom intelektuální problém, tak budeme hledat jenom dobrý argumenty, jak s někým komunikovat. Ale pro hodně lidí je to jak hlava, tak srdce. Proto vytváříme vztahy s lidmi, aby jsme pochopili, jaký vlastně mají problém s křesťanství, co přesně jim zabraně tomu, aby věřili. Protože to není o teologické diskuzi, ale je to o srdci. A tady vidíme, že Saducové mají problém s křesťanstvím, je to problém, protože oni nemají tolik lidí, jako mají apoštolové. A to je vede k akci. Ten text říká, vztáhli ruce na apoštoly. Zeptám se tě na jednu věc, než se posunem. Jestli jsi křesťan, kde ty cítíš tlak nejvíc nemluvit o Bohu? Kde ty cítíš tlak nejvíc nemluvit o Bohu? A pro hodně z nás to nemusí být, cítím tlak, když si stoupnu na náměstí a začnu mít kázání. A pro hodně z nás to může být v mojí rodině, když se setkám s mojí mámou nebo tátou, že většina z nás jsme tady z nevěřících rodin a největší tlak cítíme tam. Pro někoho z nás ta bitva, kde cítíme, jako bychom to neměli řešit, přestat mluvit jenom sám ze sebou. Hodně z nás, vy mluvíte o Bohu, když jste s ostatníma křesťanama, možná mluvíte o Bohu, i když jste s nějakýma nevěřícíma lidma, ale když jste doma sami, tak konverzace sám k sobě moc neprobíhá. A vlastně někdy ten tlak, ať už je to od nevěřících, sám od sebe, od rodičů, od kohokoliv jiného, nemluvit o Bohu, neřešit to křesťanství, nevytvoří to jenom, že se vzdáme toho, že nebudeme vůbec mluvit. To byla chyba takhle přemýšlet. Většinou se křesťané jenom nevzdávají za něco bojovat, ale najdou si něco jiného, umělého, za co budou bojovat. Aby si připadali, nebo nepřipadali špatně, že za ničím nestojí. Najdeme si jinou bitvu, kterou budeme bojovat. Něco, co bude jednodušší z našeho pohledu, že budeme kritizovat Trumpa, nebo někoho, budeme kritizovat Fialu, nebo Babiše, nebo lokální školku, nebo lokální nemocnici, nebo tohle, nebo tamto. Ale říkám, že takové věci se nemůžeme zajímat, že jsou nedůležité, mají svoji váhu, ale taky mají svoji prioritu a místo. A musíme vidět, že když se vzdáme toho nejdůležitějšího, tak to neznamená, že rezignujeme na svět, ale většinou si najdeme něco jiného, čím to nahradíme. A teďka. Takže Saducové znovu zkusí metodu, vyhrožují jim, vztáhnou na ně ruce, dej je do vězení, aby zamezili tomu, aby se zpráva šířila. Veřejný vězení, veřejná potupa, že chcou, aby všichni věděli, jak to dopadá s lidmi jako oni. A jaká se stane se následujícího. Takže bude tlak přestat. A druhý bod je tenhle. I když bude tlak přestat, tak bude cesta ven. Verš 19 říká, zázrak se stane, Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven a řekl, jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna tato slova života. Všechna slova tohoto života. Slyši, bude cesta ven, ale možná nebude vypadat tak, jak si myslíme, že by vypadat měla. Kdyby vám teďka řekl, za všechno, co teďka prožíváš, Když jsi představil ten tlak, který cítíš, nemluvit o Bohu, nemluvit o křesťanství, nehrotit to tak moc, když jsi představil to místo, kde to máš, ať už osobně, v rodině, u přátel, v tělocvičně, kam chodíš, posilovně, kam chodíš, já nevím, kamkoliv. Teďka si představ, že bys ten tlak překonal. Že bys do toho teda šel. A možná bys šel nějakým následkům, možná by se ti někdo smál, možná by ti řekli, že jsi hlupák, možná by ti řekli, aby se o tom už nemluvil. Já bych ti řekl, neboj, i v téhle situaci tě Bůh zachrání, Bůh ti pomůže. Jak by to vypadalo? Že hodně z nás jsme se někdy modlili, Bože, zachraň mě, pomož mi, vysvoboď mě, dostaň mě ven. Ať už to bylo v nějaké prkotině nebo v reálně bolestivé situaci. A co vidíme tady, je důležitá věc. Bůh zachraňuje, okay, pánův anděl v noci otevřel dveře vězení. To je úžasný zázrak. Ale zároveň je nezachraně do bezpečí, ale zpátky do toho povolání, který dostali. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení a neřekl jim tak, dobře chlapi, zkusili jste to. Okay? Nerozdali jste všechny letáky sice, nebo neřekli jste celý kázání, než vás dostali do vězení, ale zkusili jste to a to, že jste to zkusili, tak to se počítá. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl, jděte, postavte se v chrámě, okay, to místo, které bylo nejméně bezpečné pro to, kde by se měli postavit a kde by měli vyučovat, jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Běžte zpátky. Co vidíme, je důležitá věc, že Bůh zachraňuje, ale nezachraňuje do zdánlivého bezpečí, ale zpátky do povolání, které pro nás má. Běžte to dělat do chrámu, znovu. Protože to, co máte, jsou slova života. Poslouchej, to je to, co máme. Když Ježíš mluví k učedníkům a říká těžký slova, okay, to, co v církvi slyšíme, jsou někdy velmi pozbudivý slova, kdybychom to řekli nevěřícímu, tak i nevěřící, je hodně z toho pozbuzený. A někdy Ježíš říká těžký slova. Že? Někdy říká slova jako pojďte ke mně všichni, kteří jste obtěžkáni, že já vám dám odpočnutí a to je hezký. A když říká věci jako, kdo chce následovat mě, nebo nikdo mě nemůže následovat, dokud nezapře sám sebe a nevezme svůj kříž. Jsou těžší slova. Někdy říká věci jako, kdo nebude mít pít můj krev nebo jíst moje tělo, nemá se mnou podíl. Jsou těžký slova. A když tohle učedníci slyší, je jich tam celý zástup, tak někteří se rozhodnou, že od něj odejdou. A Ježíš, tam je taková trochu smutná chvíle, kde se podívá na ty svoje nejbližší učedníky a zeptá se jim, i vy mě chcete opustit, i vy chcete odejít. A oni mu to řeknou, pane, kam bysme šli? Ty máš slova života. A říká, tyhle slova života, ty slova jediné, které můžou dát život, Ježíš dává církvi, vysílá je, aby to zakládali na různých místech. Anděl je propouští z vězení, zpátky do centra dění, a říká, mluvte slova života. To je to, co máme. I když to bude znamenat, že někdy lidi nebudou chtít slyšet, tak to neznamená, že nebudeme mluvit. Běžte zpátky, mluvte to stejný. Kubíček u nás má takový jeden vtip. Okay? On má v podstatě jenom jeden vtip. On má 4 roky a ten vtip je následující. Šli 2 rajčata po silnici, jedno přijelo auto, a druhý říká, pojď kečupe. Jo? Když jste byli někdy u nás na návštěvě nebo na večeři, tak jste tenhle vtip slyšeli. A on třeba řekne, tenhle vtip a za 5 sekund řekne, chcete slyšet další srandičku? A vy řeknete, jo. A víte, jaký je jeho druhý vtip? 2 sušenky šly po silnici a jedno přijelo auto. A druhá řekne, pojď a nedrop, nemůže se takový. A pak to je, pojď a dvě okurky se jdou po silnici, jedno přede auto, on Kubiček řekne, pojď okurko, nemůže co, jo. A vy se musíte předvádět, že se smějete, aby nebyl smutný. Ale on řekne takových třeba 20 za sebou. Okay? A jediný, co se v tom typu mění, je ten, kdo šel po silnici. A to je hrníček, jo, tohle prostě, ten šel po silnici. Svůj náš přístup k životu je podobný, jak tady tenhle Kubičkův vtip. Když bude po nás někdo chtít, aby jsme přestali, tak to možná řekneme trochu jinak, ale poslouchej, on uslyší úplně to stejný. Protože tohle to, co máme, tohle to, co my, o čem věříme, že lidi potřebují pochopit. Vím, že na kostele jinak my vytváříme takovou docela silně intelektuální kulturu, čteme knížky a máme kázání a většinou delší a kážeme skrze Biblii a nejenom to, co teďka je za Netflixu, za seriál nebo něco, nejenom populární věci, ale důležité věci. A to může vytvořit taky jednu nebezpečnou věc. My budeme usvědčeni z toho, že to, co máme, je pravda, že evangelium je pravda, a to je dobře, protože pravda to je. Ale zapomeneme na druhou stránku a aspekt evangelia, že evangelium je nejenom, že je pravda, zpráva o tom, co Bůh udělal, je nejenom pravda, ale zpráva o tom, co Bůh udělal, je to nejlepší, co lidi můžou mít. A to, co pro lidi chceme, když jim svědčíme, když anděl je propouští zpátky z vězení, tak neříká běžte a řekněte jim pravdu. Říká běžte a řekněte jim slova tohoto života. My skutečně věříme, že nejenom evangelium pravdivá zpráva, že to je fakt. A je to to nejlepší, co ten člověk přede mnou může slyšet. Proto naše zvěstování, když za někým jdeme, ať už to je v hospodě, ať už to je s mojí mámou, ať už je to někde tam, tak to, co jí říká, já ji nepotřebuji usvědčit, aby věřila, že to je pravda. Já chci, aby pochopila, že tohle, když tomu uvěří, tak to je nejlepší, co se jí může stát. Když řeknu mému kamarádovi a zeptá se mě, co bych měl dělat, jsem v manželství, co bych měl dělat, potřebuješ Krista. Okay? Když budeš stavět svoje manželství na Bohu, bude to lepší, než kdyby to nestavil na Bohu. Tvoje všechny tvoje kamarádství, to, jak přemýšlíš v práci, to, jak přemýšlíš o dalších kamarádech, to, jak přemýšlíš o dalších vztazích, ty potřebuješ Boha na prvním místě. To mi věřím, že to není jenom pravda, ale že to je to nejlepší, co lidi můžou mít, protože to je jediná věc, která nakonec dá život. Nejenom věčný život, ale taky život všem věcem, který děláme teď. Bůh zachraňuje, dává cestu ven, která vede zpět do jeho povolání. My někdy máme představu vysvobození jinou, protože pořád ještě nejsme přesvědčeni o žebříčku priorit, který bychom měli mít, ale v prvé řadě Bůh tě chce u sebe. Bůh tě chce u sebe. Je tady taková pěkná ironie v tomhle textu, než se přesuneme na další verš, která je docela vtipná. Saduceové, kteří je vsadili do vězení, nevěřili na anděli a Bůh použije anděla, aby je z vězení vysvobodil. Jdeme dál. Když to uslyšeli, ty slova toho anděla, vešli za Úsvitu do chrámu a učili. To je správná reakce na Boha je poslušnost, nešli. Nešli se ani domů najíst. A ten text pokračuje takhle, verš 21. Když to uslyšeli, šli. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších synů Izraela a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Což je zajímavý, protože ten text nám říká, apoštolové šli za Úsvitu, ještě když všichni ostatní náboženští experti stali, ani nevěděli, že se něco stalo, apoštolové už vyučovali. Oni pošlou pro ně do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili, vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmateni. Nechápali, co se mohlo stát. Kdo si však přišel a oznámil jim, hele, muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je, ale bez násilí. Báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Reálná hrozba v té době. Báli se totiž lidu, který může vzít do ruky kámen a začne házet po nich. A znovu, místo, aby žasli nad tím, co se stalo, tak mají strach a jsou naštvaní. Místo, aby zvážili to, co se děje, tak přemýšlí, jak to znova utnout, protože to nezapadá do jejich představy o světě. Když většina lidí, nevěřící a věřící taky, většinou, co my chceme slyšet, není, co by nám mohlo změnit názor, co by nám mohlo změnit život, ale my v prvé řadě posloucháme to, co potvrdí, čemu už dávno věříme. Že? Tohle mají jak věřící, taky posloucháme spíš věci, které potvrdí to, co věříme, a stejně to tak mají lidi nevěřící. Saduceové mají všechnu moc, velekněz, všechny tituly, všechny struktury, ale jejich moc je prázdná, protože v tom není Bůh. Bude tlak přestat, bude cesta ven. A poslouchej, vždycky budeme mít na výběr, to je třetí bod, bude na výběr, koho poslouchat. takový centrum tohoto textu. Verš 27. Když je přivedli, takže znovu je převedou, postavili je před veleradu a velekněz se jich otázal. Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu. Už dost tím Ježíšem. A hele, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev tohoto člověka. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Jak si opovažujete neposlouchat nás? Výslovně jsme vám to zakázali. Kde tohle je to centrum a ta vize pro nás, pro kostolina, Kolomouc, Šumperk, další místa. Bude tlak ubrat, bude tlak přestat. Budeme slyšet věci, jak se opovažuješ nejít s dobou. Jak to, že neposloucháš tuhle a tuhle autoritu. Jaká je jejich odpověď? Oni mi řeknou, hele, máme žebříček těch, co posloucháme a vy na tom žebříčku jste velmi nízko. A Boha je třeba poslouchat víc než lidi. My to, co vidíme v České republice, to, co vidíme ve světě, co vidíme v Evropě, to, co vidíme v Americe, je tohle. Církve, které jdou s dobou, v tom smyslu, kteří poslouchají lidi víc než Boha, jsou tady tyhle církve, které jdou s dobou, jsou na svým vlastním pohřebním průvodu. Pomalu umírají. Protože si církve budou v prvé řadě poslouchat víc člověka než Boha, tak tyhle církve budou nakonec o člověku, ne o Bohu. A taky lehký kvíz, jo, Kubiček, vám řeknu další Kubičku vtip, to je hádanka, to není vtip. Taková velmi očividná hádanka. Tohle je Kubičková hádanka. Kubiček je můj zásoba velmi dobrých podobenství. Jeho hádanka, schválně si uhodnete. Je velmi záludná. Jedeme v autě a Kubiček říká, dávám hádanku. Jaká je největší lampa? Za A, on tak říká, za A malá lampa, za B menší lampa, nebo za C největší lampa. Okay? A znovu, tyhle hádek umí říct 3000, jaký je největší slon. Okay? A teďka čeká, až odpovíte. Vy musí všichni odpovědět a Kubiček pak řekne, správná odpověď je za C největší lampa. Okay? Nebyl to chyták. A teďka, znovu, když budeme dělat církev, když budeme žít náš život, když budeme dělat rozhodnutí, jak co dělat, co nedělat, tak budeme mít tu hádanku. Koho je třeba poslouchat? Za A tohohle člověka? Za B tohohle člověka? Nebo za C Boha? To není úplně těžký kvíz, okay? Ale z nějakého důvodu se zdá, že církve pomalu a pomalu a pomalu neumí na tuhle jednoduchou hádanku odpovědět. A teďka stojí apoštolové před veleradou, okay, která nemá jenom všechny tituly a vzdělání a prostě názory na všechno, ale taky moc jim zakázat dělat ty věci, vsadit je do vězení, mučit je, já nevím co všechno. Jak to, že výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu? Okay, ale Boha je třeba poslouchat více než lidi. Ale jádro toho, jádro všeho, co na kostele jinak děláme už 12 let. Je kostele jinak má 12 let tenhle týden. Na tomhle všechno stavíme. Na tomhle chceme všechno stavět, následujících 12 let si Bůh dá. Proto tak hrotíme. Okay? My to hrotíme, protože Bůh promluvil. Kdyby Bůh nepromluvil, tak můžeme hádat, můžeme se říkat, co říká Jirka, nebo Karel, nebo Pepa. Ale Bůh promluvil. A proto všechno na tom, co řekl on, stavíme. Jak řešíme sami sebe, jak řešíme svou rodinu, jak řešíme své manželství, jak řešíme naši církev, jak řešíme všechno okolo. Máme žebříček autory. Neznamená to, že nemůžeme mít důležitý hlas mimo to. Okay? Neznamená to, že ostatní lidi nemají moudrost. Neznamená to, že moudrost není v jiných zdrojích. Ale si Bůh promluvil a někdo řekne něco jiného, tak hádej, co já budu první poslouchat to, co Bůh řekl. Proto studujeme knížky Bible, protože všechno, co děláme, chceme zkoumat první skrze to, co Bůh řekl na člověk. A všechno chceme taky vyhodnocovat podle toho, jestli jsme věrní tomu, co Bůh řekl. V církvi je taky dost častý pragmatismus, kde vyhodnocujeme věci jen podle toho, jestli fungují. Tak měli bychom dělat tohle, protože 15 lidí přišlo. Nebo měli bychom dělat tohle, protože jestli nenecháte ženy kázat, nebo jestli prostě nebudete dělat tohle, tak vám do církve nebudou chodit lidi. My jsme v prvé řadě věrní. Jestli to bude znamenat, že nás bude 5 v místnosti, tak nás bude 5 v místnosti. Okay? Je zajímavý, že co se děje tady, že nakonec i lid bude poslouchat ty, kteří první v žebříčku hodnot nemají lid. Saducové se tam, oni na ně nevstáhnou ruce násilí, protože ten tak říká, protože se báli lidu. Okay, ten kontrast. Saducové touží pomoci, chcou, aby je všichni následovali, chcou mít pozici a bojí se lidu, takže všechno dělají podle toho, co by si lid přál, aby oni dělali a nakonec je nikdo nenásleduje. Apoštolové první v prvním žebříčku dělají to, co Bůh chce, ne to, co lid chce, a lidi následují. Protože takové práci Bůh žehná. Když jsme v České republice, naše sbory nebudou mít 1000 lidí. Většina našeho času a kazatelé to chápou a pracovníci v církvi to chápou. Vy to taky chápete, co jste v normálních zaměstnáních. Chápete, že většina času, který budeme mít, bude odolávat tlaku přestat. Bude odolávat tlaku takto, jak možná nehrotit. A naše vize na dalších 12 let je tohle. Boha je třeba poslouchat víc než lidi. I když se budou nabízet možnosti a jednodušší cesty, i když budeme možná i zastrašováni, i když se nám budou smát lidi, a my posloucháme Boha jako první, na jakých kopcích jsme připraveni zemřít? Na kopci toho, co říká Bůh, ne co říká člověk. Je třeba poslouchat Boha. Ne, my si vybíráme, že by bylo možná lepší Boha poslouchat víc než lidi. Je třeba, je to nutno poslouchat Boha víc než lidi. Jestli si tady sedíš a nejsi věřící, slouchej, ty nic jiného než člověk nemáš. Ty buď nemáš koho poslouchat, nebo největší, koho můžeš poslouchat, je člověk. Ale my věříme jako křesťané, že ten, co svět stvořil, k němu taky promluvil. A je to znova ta hádanka, koho poslouchat, stvoření nebo stvořitele? Je můj čtvrtý bod. Bude tlak přestat. Bude cesta ven. Bude na výběr, koho budeme poslouchat. A čtvrtý bod bude jen velmi krátký, protože jsem o něm hodně mluvil. Bude vždy co říct. A znovu. Okay? Jako ten vtip o rajčeti. A apoštolové si nemůžou pomoct. Boha je třeba poslouchat. Tak poslouchejte. Verš 30. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy povisli na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. My jsme svědkové těchto slov i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Témazec, přestaňte o tom mluvit. Tak my vám to řekneme znova. Ježíše, kterého jste vy povisli na dřevo a zabili, tak s tím poslouchejte, má Bůh jiný plán, skrze něho zachraňuje svět. A jestli je tohle pravda, tak jak můžeme my mluvit o něčem jiným? Jaký další text. 34. Verš. Tu povstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven a řekli jim, muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmito lidmi uděláte. Neboť přednedávnem postál Teudas a říkal, že on je nějakým velikým a připojil se k němu počet asi 400 mužů, byl však zabit a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč. Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a stal za sebou lid, který také on byl zničen a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni. Proto vám nyní pravím, nechte tyto lidi a propuste je. Je-li tento plán či toto dílo z lidí zanikne, je-li však z Boha, nebudete jej moc zničit. Abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu. a poslechli ho. On jim říká, třeba to přejde. Začíná to velkým elánem, brzy to skončí. A mi řeknu jednu věc. Možná trochu úsměvnou v téhle chvíli. Jsme začínali kostel jinak. 12,5 roku zpátky, tak přesně tuhle větu nám říkali taky. Když nám většina lidí nevěřila moc tomu, že něco vznikne, nebo že to má smysl, nebo že by Bůh v tom byl, přesně tuhle citaci jsme slyšeli taky. Jestli je to z Boha, tak to bude růst, jestli není, tak se to rozpadne. Že nadšení je opustí, elán opadne a moje otázka je, jak to poznáme? Poznali jsme to po 12 letech? Někdy si vážím lidi, kteří mají o mě strach. Máme na kostele lidi, kteří mají o mě strach. Jenom pár. A slyšel jsem větu jako chce se ti to ještě dělat? Jak se cítíš? Máš ještě energii? A je to možná strach o mě, je to možná strach o ně, jestli to náhodou neplánu skončit za rok nebo za půl roku. Se mi nerozpadne. A jedna osobní věc, kterou vám řeknu. Já jsem začínal kostel jinak s dalšíma lidma, když mi bylo 24 let. Okay, možná retrospektivně jsem byl hodně mladý, každopádně bylo 24 let, měl jsem hodně energie, hodně nadšení, hodně elánu, chtěli jsme, že ta vize bylo, že my chceme, aby v Šumperku a v České republice začalo něco, co jsme neviděli, že by v České republice nebo v Šumperku bylo. A teďka 12 let potom, 36, a energie mám stejně ne-li víc. Elánu mám stejně ne-li víc. A přesvědčení o tom, že v Šumperku, v České republice by měly vznikat další místa, mám stejně ne-li víc. Co křesťanství, o kterém mluví tenhle text? Jestli je to z Boha, tak to bude fungovat, jestli ne, tak se to rozpadne. Je to 20 let, stačilo to už? Jestli tohle je z Boha, tak se nemusíme moc bát, jak to dopadne, protože Bůh v tom bude. Můj pátý bod je následující. Je poslední. Znova. Bude na nás tlak přestat. Bude na nás tlak to přestat hrotit. Bude na nás tlak ubrat. Bude cesta ven. Bude příležitost rozhodnout se, koho budeme poslouchat nebo ne. Budeme mít co říct. A ten poslední bod, který tady uvidíme, je, že to bude vždy stát za to. Tenhle text skončí tímhle, když všímhle tímhle projdeme jako věřící, jako křesťani. Když se budeme držet jeho slova i za cenu, že to bude těžký, i za cenu, že na nás bude tlak, i za cenu, že nám jediné, co nám zbydou, budou modlitby, Pane Bože, dostaň mě nějakým způsobem ven, tak i když to bude hodně stát, tak to bude za to stát. Jak může? Poslouchejte ten konec. Takže oni řekli, tak jestli jste z Boha, tak jo, tak budeme souhlasit, uvidíme, jak to se dopadne. Každopádně zavolali apoštoly, zmrskali je, tak je tohle není pohlavek, jo? Tohle je mučení, fyzický trest, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné a byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zjistovat Ježíše Krista. Takže znova. Klidně se můžeš sadit do podobné situace. Možná ti někdo nemrská nějakým bičem nebo něčím. Ale můžeš se sadit do té situace, kde je těžký pro tebe mluvit. Můžeš se vsadit do situace, kde je těžký pro tobě ustát ten tlak, který na tebe vytváří rodina nebo kdokoliv další. Oni si tě zavolají, všechno to špatné vlastně se stane, zmrskají tě, přikážou ti, nemluv o něm už. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Jedna lidská tendence, kterou máme, když se nám dějou těžké věci, je ptát se, proč se nám ty věci dějí. Proč tímhle musím procházet já? Proč se tohle stalo právě mně? Proč jsem v téhle situaci já? A Bible nám nedává všechny odpovědi. Okay? Bible nám neříká přesně, proč v téhle situaci jsi ty, proč se zrovna tohle děje tobě, proč zrovna tímhle musíš projít ty a ne někdo jiný. Ale dává nám nějaký odpovědi. A jednu věc, kterou Bible říká, je, že my víme, ať jsme v jakékoliv situaci, jsme boží, patříme jemu, tak víme, proč v téhle situaci nejsme. My v jakékoliv situaci, ve které jsme, nebo kam se dostaneme tím, že budeme následovat jeho, neříkám svou nějakou vlastní blbostí nebo vlastním hříchem, ale když budeme následovat jeho, nejsme v žádné situaci, protože by Bůh zapomněl, protože by se Bůh nestaral, protože by neměl plán. Naopak. A teďka ten text, jak se někdo může radovat po tom, co ho někdo jiný fyzicky mučil, s vyhlídkou toho, že jde dělat stejnou aktivitu, která ho dostala do té mučírny. A moje odpověď je tahle. Jak se někdo může radovat po tom, co ho někdo mučil, s vyhlídkou toho, že jde dělat stejnou věc, za kterou ho mučili? Ta odpověď musí být tahle. Buď je blázen, nebo ví něco víc. Buď je blázen, nebo ví něco víc. My jsme s manželkou už nějakou dobu, my jsme sledovali show, která se jmenuje Survivor, a tam dostanou nějaký 20 lidí na ostrov, oni tam se přežívají, mají tam prostě, a většina z nich zhubne 30 kilo, fakt. Zhubne 30 kilo, protože tam přežívají o rýži a mají soutěže fyzické a snaží se dělat aliance, aby jeden nakonec byl jeden hlavní survivor, který všechny přežije a vyhraje hlavní cenu. A kdybyste se dívali na tu soutěž a neviděli byste tam ty kamery, které natáčí a neznali byste pravidla té hry a neviděli byste, že o něco hrajou nebo že o něco jde, tak byste si řekli, proč by někdo dobrovolně nasil do letadla v Americe, přiletěl na nějaký ostrov na Fidži a tohle tam dobrovolně dělal. Mučil sám sebe, přežíval o rýži, snažil se tam chytit nějaký ryby na tyčku, když měl ten život v Americe. A ta odpověď musí být, že oni asi ví víc než ty. Ta odpověď je, jim to z nějakého důvodu jim to za to stojí. A stojí, že jo? Ty lidi budou v televizi konečně, nebo můžou, jeden z nich vyhraje $1 million, ale pro hodně lidí stačí, že budou v televizi. Jim to za to stojí, proto to dělají. A ty se na to můžeš dívat, nevidí ty kamery a nevidí ten důvod, říká si, tohle nemá smysl. Teď. To, co se děje s učedníkama a co se děje s náma v našem životě, musí být podobný. A to je to, co lidská duše a tvoje duše nakonec potřebuje. Co to je? Já jsem viděl včera film, který se jmenoval Family Man. A je to Nicolas Cage, tam hraje. A je to o tom, že Nicolas Cage je úspěšný v korporátu, na Wall Street dělá, milionář, jezdí ve Ferrari a jeden den se mu stane, že se vrátí nebo že se dostane do alternativní reality, nevím, jak to popsat, kde je s holkou, s kterou chodil na vysoké škole a kterou se rozhodl opustit, že s ní zpátky, probudí se v domě, mají dvě děti, jsou Vánoce a on to v první den absolutně nenávidí, protože nemá Ferrari, nemá všechny ty svoje věci, ale jak jde ten čas, tak se nechce vrátit zpátky do toho svého života. Protože i když všechno měl předtím, tak mu jednou dává větší smysl to, co má s tou rodinou. A teď znovu. To je, co lidská duše nakonec potřebuje pro nás. To není absence bolesti, není to absence utrpení, ani přebytek přepichu a peněz. My potřebujeme smysl. Beze smyslu nemá smysl nic. To je chytrá dedukce. Nic nepřinese na konci dne radost ani naplnění. Okay? To, co my potřebujeme na konci, jak se apoštolé můžou radovat po fyzickém mučení? Protože z nějakého důvodu i to má smysl. Okay? My to, co nakonec potřebujeme, my si to často namluváme, kdybych netrpěl, nebo kdybych měl 10 milionů, nebo kdyby se tohle stalo, nebo by moje dítě bylo zdravé, nebo kdybych já byl zdravý, nebo kdyby já měl tohle, nebo by... Ne, to nakonec nepotřebuješ. Ty, co potřebuješ teď a co potřebuje tvoje duše nejvíc, není absence bolesti, nebo dostatek přepichu, nebo něčeho navíc, ale abys viděl smysl v tom, co máš teď. Křesťané mají jinou naději. Věří, že ten, co život stvořil, k němu taky promluvil a řekl, o čem život je. A ten je o tomhle. O něm. O něm. Ten účel tady tohle vesmíru, tohle světa a nás je on sám. Abychom ho znali. Abychom se z něho radovali. Abychom se díky němu dívali na věci jinak. A jednu věc, kterou díky němu víme, je, že i utrpení, i když absolutně v ten moment nepochopitelný a nepředstavitelný, může mít svoje místo a svůj smysl. Ježíš umírá na kříži jako zachránce světa. A to není jenom příklad, ale to i motivace. Protože jestli jeho smrt měla smysl, tak všechno musí mít smysl. My to říkáme tady často. Ta nejhroznější, ta nejhroznější věc, co se kdy stalo, je to, že Bůh zemřel. Okay? Že ten nejvíc spravedlivý nesl trest těch nejméně spravedlivých. To je nejhorší věc, objektivně, co se kdy stalo. Nestala se nikdy horší věc než tahle. To, že přibyli na dřevo Božího syna. Jestli ta nejhorší věc, co si můžeme představit, se stala a měla smysl, tak všechny další, méně horší věci, které se dějou, musí mít stejně tak smysl. Křesťani mají tuhý kořínek, že jo? Co s nima chcete dělat, když se radují za každé okolnosti? I když je zmrskali, ten text nám říká, že se radovali, protože byli uznané za hodné, že mohli trpět pro Ježíše. I když je zmrskali, tak jako kdyby se podívali do nebe a řekli, viděl jsi to? Bylo pro tebe. Každé protivenství je výhra. Jsme hodní pro Ježíše trpět. A vede to ještě k větší aktivitě než předtím. A to je ta mentalita na následujících 12 let. Budeme následovat to, co Bůh říká. Ať nás to povede kamkoliv, ať nás to bude stát cokoliv, ať proti nám bude kdokoliv. Ne, abychom dostali odměnu, ale protože vše, co se nám děje, nás přiblíží k už vyhrané odměně. Protože víme víc. Lidi se budou dívat na náš život a budou si říkat, jak tohle můžeš vydržet, jak proč tohle děláš, proč nepřestaneš, proč neulevíš, ale my víme víc. My vidíme víc. Že tenhle život není jen, co pro sebe já můžu urvat, ale tenhle život je o tom, jak já ho můžu poznat líp. A poslouchej, to může často vyjít skrze cestu, který ostatní nebudou chápat. Ale to je v pořádku. Proč bych měl přestat, když bude tlak? On stojí za víc, než mi může kdokoliv jiný nabídnout. Se budu modlit. Máme před sebou ještě pár písní, nevím, jestli dvě nebo tři. Kolik? Radku, dvě, tři. Jaká je první? Co? Budeme zpívat o Bohu, o kterým to všechno je. A, smějte. A znovu, zkuste přemýšlet i při těch písních, když budete zpívat nahlas, že o něm to je. Není to o mně, není to o naší chytrosti, není to o našich budovách, ovšem těmhle my se radujeme, že nám Bůh dá prostředky, jak to můžeme udělat víc o něm. To je ono. Když se radujeme z věrnosti Boží, když se radujeme z toho, co Viktor řekl, co se děje v Olmouci, tak se radujeme z toho, že Bůh nám dá další věci, jak to můžeme udělat víc o něm. Jak Česká republika může slyšet víc o Ježíši, to je z toho se radujeme. Ať to bude bolet, nebo ne. Že my ti děkujeme za tvoji věrnost a možnost, že můžeme žít pro tebe. Tě prosím, aby lidi, co to ještě nevidí, nechápou, nerozumí, nechtějí, aby jsi udělal zázrak a měnil srdce. Aby skrze ty slova života, který jsi nám dal na naši nedokonalou prezentaci slova života, abys zachraňoval a měnil. Prostě v tenhle moment za nás, za věřící, který jsme tady, který cítíme tlak okolí, ať už jakýkoliv nemluvit, přestat, nehrotit, opustit, aby se přebyl sám sebou. Aby se nám ukázal sám sebe, aby jsme tak žasli, jak by jsme mohli opustit někoho jako ty. Že nám žádná výhruška ani tlak nebudou ve světle toho, co se ty dávat smysl. Amen.